galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axad oo bisha Oktoobar ay tahay 28 sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiin doono Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Shahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta uu marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
komunikeega ama warmasiyadka waxaa ugu muhiimsanaa qiribda ay qabeen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo shirka furay, iyagoona dhahooda ku arkeen ilaashada inay joogeen.
waxaa qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo dhegeystayaal ka mid a odayaal dhaqameed gaaray deegaanka Dhumey oo ay dhowaantan ku dagaalameen laba beelood oo halkaasi wada dega.
shir looga hadlayay arrimaha Suuriya oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii dunida. nin ku qaylinayo dhammaan yuhuuddu waa inay dhintaan ayaa waxa uu ku dhex cararay dhismaha goob cibaado oo ay ku sugnaayeen dad u dhashay yuhuud, wuxuuna toogasho aan kala sooc lahayn ku dilay ugu yaraan 11 qof, waxaana falkaasi uu noqonayaa toogashadii dad badan ay ku dhintaan ee ka dhacdo Maraykanka dadkaasi oo yuhuuda. 6 qof oo ay ku jiraan saraakiil booliis ayaa la dagaalamay ninkii falkaasi geystay, waana dhaawacmeen qaarkood booliiska sida ay sheegeen saraakiisha. waxaa kaloo ay sheegeen in xataa 2 ka mida dadkaasi ay ku jiraan xaalad khatara. tani waa toogashadii ugu dhimashada badneed oo lagula kaco dad ka soo jeeda ah asalkooda yuhuud taariikhda dalkan Maraykanka. sidaasi waxaa sheegay ururka ka hortaga yuhuud naceebka. aqalka cad ayaa amray in dhammaan calamada Maraykanka hoos loo dhigo, kuwooda ka lusha xarumaha dowladda tan iyo inta laga gaari doono 13 bishan Oktoobar si loo sameeyo xurmo dadkaasi waxyeeloobay. hay-adda FBI da ayaa waddo hoggaaminta baaritaanada iyadoo eegaysa falkaasi oo ahaa mid naceeb uu ka muuqday. ninka falkan geystay ayaa ah 46 sano jir la yiraahdo Robert Bowers oo ka yimid dhinaca koonfureed ee magaalada Pittsburgh, waxaana uu ku sugan yahay xaalad adag kadib markii ay soo gaareen dhaawacyo dhowr xabadood ah sida ay sheegeen amaba uu sheegay madaxa amniga dadweynaha ee magaalada Pittsburgh ee dalkan Maraykanka.
shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aanan la cayimin siiyo dowladda Baakistaan, halka dowladda Imaaraadka Carabtana ay ka fekerayso codsi ay xukuumadda Islaamabaad kaga dalbatay $6 bilyan Mareykanka ah. dowladda Baakistaan ayaa u baahan $1 bilyan oo ay ku kabayso miisaaniyad sanadeedka hay-adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaase dhaqaale. lacagtan ay shiinaha siinayso Baakistaan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Baakistaan Cimraan Khan uu ka soo helay dowladda boqortooyada Sacuudiga in ka badan $6 bilyan Mareykanka ah intii lagu guda jiray booqasho rasmi ah oo uu ku tagay magaalada Riyaad. Baakistaan ayaa si degdeg ah ugu baahan kaalmo lacageed oo dibadda kaga timaada si ay isaga bixiso deymaha ku taagan hadda iyo beelasha muddo 6 isbuuc ah alaabaha dowladda Baakistaan dibadda uga timaado. lacagaha ay shiinaha ugu yaboohayso Baakistaan ayaa lagu wadaa in ay gaarto Baakistaan kadib markii uu ra-iisul wasaare Khan uu ka soo laabto booqasho rasmi ah oo uu 25 bisha Noveembar ku tegi doono magaalada Beijing, halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
2 ka mida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar kala duwan uu ka dhacay dalkaasi. bayaankaasi ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in koox xubaysan oo hubka darandooriga u dhaca wata iyo madaafiic ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Timbuktu. labada askari ee ku dhintay weerarkaasi ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in weerar kale oo ka dhacay deegaanka Tona ee gobolka Mopti ay ku dhaawacmeen ciidamo ka socda dalka Togo ee ka tirsan ayaguna nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali kadib markii bam lala eegtay kolonyo ay ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegata mas'uuliyadda weerarkan. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaana cambaaray falkaasi.
Warkaas dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington galab wanaagsan. Aan ku horeyno waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood, Garoowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo labada beelood ee colaadda u dhaxayso. Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ay diruurta u dhaxayso ayaa wariyaheenna magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol uu ka wareystay colaadda iyo gogasha ay u fidiyeen labada beelood.
Kaan lekero mikiruu jira umay hada Lascaanood ka dhiga ilaahay waana nabad keenay halka aanu nimina wax dhibo hadda ka taagtaagan aanu ugu nimay ma jirto.
Waa gartay marka waftiyada nabadaynta halkaa ku timaadeen halkeebaad ka kala timaadeen intaad halkaa isku soo gaadheen?
Marka gobolada Garoowe ka timi iyo Lascaanood iyo gobolka Lascaanood ee gobolka ahayn halkan aanu ku dhannay maanta ku kala kartana.
Marka deegaanka haatan joogtaan intay ugu jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay?
Dhumay kala dhex waanu dhex fadhinaa, dhumay baanu lix kilomitir u jirnaa.
Xaaladda deegaankaasi iyo haata siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaasi ka dhacday, xaaladdu hadda sidee bay tahay?
Walaahi xaaladda wixii hore ee dhacay hadda looga warhayaa, warbaahinta way gashay, cid walibaana waa ka waraysaa. Wax cusub oo hadda ka dhacayna ma jiraan, laakiin deegaankaahin baa wax dhici karaan waayo dadku deemaheshiin. Waxaada ugu qayro weyn aanu u qaylinayna waxa weeye hay-aduhu inay soo gaadhaan afar tuulo waa laga baxay. Dadkii maatada ahaa wuxuu tuban yahay kaanan iyo dhul dhihoosteed, marka in loo soo gurmado ayaanu aada ugu doorinaynaa. Walaalo waxay haystaana ma jirto iyo hooy iyo dawo iyo cunto midla. Qodobka labaad waxa weeye qodobkii amniga sidii buu isna day u taagan yahay. Waxaanu ugu baaqaynaa inaad laalayntaan xiriir la sameynay ballanqaaday inay yimaadaan, anana waa joognaa wa gogol dhignay iyana inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftiro.
Deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro aad hadda joogtaan bal nooga waran.
Dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo dalkayn ciidan mooye dadna joogo dabataag waa laga qaxay. Dadku dabadu ku maqanyee maatadii waa ciidamaa jooga dhumay ciidamaa jooga waa laga qaxay. Marka dadka ka qaxay dhulkaas dhul ku gowgow oo kilomitir sii jira ayay joogaan waana dayacan yihiin.
Waa adiga sheegeen aad ugu baaqaysay inay soo gaadhaan, isleedihiin si deg dega arrimaha hala soo gaadha maxay yihiin?
Jecelahay runtii inaanu jawaab deg dega ka helo waa hawsha maatada dhahday dadeyihiistiyey way soo fadhiyaan ciidamadiina waa aageg bay ku kala jiraan. Anagu weli maanaan dhexgelin oo maanaan kala durkin oo maantaana waysanini sidii hadda joojinta loo sugi lahaa, nabadda loo sugi lahaa, wadaxaajoodna loogu gudbi lahaa. Hawshaas hadda meesha taalaana doonayna inaa lagu soo gaadho.
Maleeshiya beeleedka deegaankaasi ku dagaalamay ee beelaha ah ee haatan aad la joogtaan baaqaad u diraysaan maxay tahayna?
Wallaahi iyaga waxaan ugu baaqaynaa inay nabad qaataan, dadkana noqdaan dirnayntii hore ugu filaato dagaalkana ay joojiyaan. Cid walba waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dadka muslimka ah ee hawsha kasoo qaybgelayaba hawsha maanta in laysugu tago oo meel la saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ku dagaalamay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool. Waxaan ugu waramayay wariyaheenna gobolkaasi nooga soo warramay Cabdikariim Olol.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington iyo idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. isgaarsiintu waxa ay ka mid tahay adeegyada ugu badan ee xawliga ku socda, waxaana Soomaaliland ka jira shirkado kala duwan oo bixiya adeegyada intooda badan ee dalalka kale ee Afrika ay isgaaran, sida adeega telefoonka gacanta la isugu diro ee e-dahab iyo SAT. Shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ugu jira 9 qof. Waa shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ku jira 9 qof oo loo soo xulay in ay u tartamaan abaalmarinta sanadkiiba lagu abaalmariyo shirkadaha ee horumarka ka sameeyay isgaarsiinta Afrika dhankeeda. Hadaba agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkada Telsom, Cabdi Wahaab Maax, ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaari.
Bismillaah, Barkhad, aad iyo aad baad mahadsantahay. Horta abaalmarintan la yiraahdo abaalmarinta agaasimaha sanadka ee telecommunication iyo horumarka teknolojiyadda ee Afrika ayaa la yiraahdo abaalmarinta, waxaana lagu abaalmariyaa agaasimihii ugu saameynta badnaa ee ku soo kordhiyay teknolojiyadda Afrika iyo isgaarsiinta wax la taaban karo oo dunidu ay u aqoonsato in waxaasi yahay wax dunida wax ka bedeli kara.
Imso qof baa loo soo xulay sanadkan guud ahaan Afrika?
Guud ahaan Afrika sanadkan waxaa laga soo xulay 9 shakhsiyeedood. 9 shakhsiyeedood oo wadamo kala duwan oo Afrika, ee 2 ka mid ah ay South Africa yihiin, Senegal, Mauritius iyo wadamo kale oo Afrika ka mid ah. 9 xubnood waxaa ka mid ah gudoomiyaha shirkadda Telsom, Abdikariim Maxamedid, oo ah shakhsiyadda geeska Afrika oo dhan laga soo xulay, ee ah shakhsiyadda geeska Afrika kaga jirta dadka sanadka loo soo xulay inay u tartamaan.
Inta badan ayaa qabanqaabiya. Markaas qofka la xulayo maxaa lagu xulaa?
Barkharow waxaa soo qabanqaabiya kulan weyn oo sanad kasta bisha November ka dhaca ee South Africa, magaalada Cape Town. Kulanka waxa isugu yimaada dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika ka shaqeysta, sidoo kale waxa ka soo qayb gala shirkadaha dunida ee teknolojiyadda ka ganacsada. Shirka waxa isugu yimaada oo ka soo qayb gala ilaa 14,000 oo qof. Waxa ka hadla oo khudbada ka jeediya ilaa 450 qof oo kala duwan. Waxa sidoo kale ka soo qayb gala ilaa 400 oo shirkadood oo iyagu exhibitors ama carwooyin iyo teknolojiyad cusub oo soo kordhiyeen ku soo bandhigaya. Marka waa golo weyn oo Afrika ka dhaca oo sanadkii mar ay isugu yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika. Shirkaas ayaa golihiisa sare waxay soo xulaan sanad kasta cidda u tartamaysa ee noqonaysa cidii ugu saameynta badnayd dhinaca horumarka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika.
Telsom maxay gaar ugu mudantay ama asbaabta la sheegay in Cabdikariim Maxamedid oo kale gaar loogu xulay?
Waa run, waxyaalaha lagu soo xulay waxaa ka mid ah, waxaan saan sheegay, waa inay saameyn ku yeelatay isbeddelka Afrika iyo digital transformation waxa loo yaqaano, ama isbeddelka teknolojiyadda dunida ka socda iyo Afrika sare ka tahay. Cabdikariim oo ah gudoomiyaha shirkadda Telsom waxaa lagu soo xulay horumarka teknolojiyadeed ee ay Telsom sameysay 2 decade ama 20 sano wax ku dhow oo ay ka shaqeynaysay Soomaaliland, kaasoo sida ay sheegeen ka qayb qaatay horumarka dhaqaalaha Soomaaliland. Waxay si gaar ah u taabteen oo u xuseen Telsom waxay noqotay shirkaddii 5aad ee dunida ku soo kordhisa adeega mobile money ee nusaadka u naqaano, oo ah ku lagu sameeyay isla waddanka Soomaaliland ee ahayn waddan dibadda. Marka waxay ku sheegeen waa adeeg waddanka lagu sameeyay, ahna adeegii 5aad ee hirgala ee dunida lagu soo kordhiyay inuu noqdo. Waxa weeye horumarka dhaqaale ee ka qayb qaartay Soomaaliland iyo inay ku soo kordhisay adeegyo kale oo ku jiraan cloud-ka.
Markaad eegto hannaanka tartanka uu soconayo, 9 qof baad sheegtay in lagu soo xulay, Cabdikariim waa ka mid, doorashadu ma dhacday mise nidaam kale loo codeynayaa jira?
Doorashadu may dhicin weli, laakiin imika way la soo xulay. Tartamayaashii baa la soo xulay, liiskii 9 qof baa la soo saaray. 9 qof waxa uu codeynayaa publica Afrika jooga uu codeynaya, waxaana loogu codeynayaa link baa jira social media iyo social media outlets-ka iyo jaraa'idada iyo website-yada aad ku arki doontaan. Linkiga qofku intuu galo ayaa wuxuu arki doonaa liiska dadka la soo xulay, magacyadooda iyo sawiradooda iyo sababta lagu soo xulay. Dabeedna qofku rabu ka dooranayaa, waxa uu markuu doorto qofka uu tigareeyo ama sax saaro qofku rabo, waxa uu soo bixi doonaa form la buuxinayo oo magaca qofka, shirkadda, emailka, telefoon numberkiisa intaa uu ku qorayo. Umara baahna qofku hal mar maahay wuxuu codayn karaa 10 jeer. Shirkad magaceed magacu doono shirkadda ku qori karaa. Qofku markaa intuu doono xaq u leeyahay inuu codeeyo qofkaas. Noocaas loo codeynayaa markaas.
Goorma laga yaabaa in soo gabagabeeyo ama lagu dhawaaqo qofka guuleysta?
Insha Allah taala waxa lagu dhawaaqi doonaa shirku markuu dhacayo November bartankeeda. ayuu ka dhacay Cape Town South Africa laakiin waxaan ku sheegayaa barxar oo arintani waxay u tahay Somaliland milestone ama talaabo ay hore u qaado dhinaca tiknoolajiyada iyo in magacii Somaliland ay ka golayaasha caalamiga ah ee tiknoolajiyada dunidu ku tartanto in lagu soo qaado
agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telsom Cabdi Wahab Maax ayuu kaasi ahaa oo wariyeena magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari ugu waramay halkaasi.
Hay'adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay lacag malaayiin dollar ah ay siinayso in ka badan 150 kun oo qof oo aad u nugul kuwaas oo ka mid ah dadka ku barakacay dagaalka inta ka badan 3 sano ka socda dalka Yemen. Wariyeena dalkaasi Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva Lisa Shelen ayaa warbixintan noo soo dirtay waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Hay'adda qaramada midoobay arrimaha qaxootigu waxay sheegaysaa inay sii wadiso dadaallada ay ku joojinayso dhibaatada kumanaan qof oo rayid ah oo ku sugan dalka Yemen kuwaas oo u carqaladeeyay dagaalka u muuqday inaan hoos soo dhacayn. Hendrik Markig oo ah afhayeen u hadlay hay'adda UNHCR ayaa sheegay in hay'addu ay dadka nugul ee ay dagaalada barakiciyeen ay siinayso lacag ay ku isticmaali karaan waxay u arkaan inay yihiin waxyaabaha baahiyaha degdega ah ee ay ugu badbaadin karaan.
This allows UNHCR to provide assistance to families in hard to reach and remote areas. Cash assistance.
Tani waxa ay UNHCR u saamaxaysaa inay kaalmo siiso qoysaska ay adag tahay in la gaaro iyo kuwa ku sugan dhulka fog. Bixinta lacagta tooska ah waa waxa ugu haboon ee loo bixin karo si fudud waxna lagu taageeri karo. Kuwa ka faa'iideysanaya waxa ay sheegeen inay ka caawinayso inay ka ilaaliso waxyaabaha quusta keenaya sida caruurta oo yaraan shaqo ku bilaaba iyo guurka qasabka ah.
Such as child labor and forced marriages.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku sheegtay inay tahay meesha ay ka jirto xaaladda bini'aadamnimo ee ugu xun dunida. Qiimaha cuntada iyo shidaalka ayaa aad sare ugu kacay tan iyo sanadii 2015kii xilligaas oo ahayd markii Saudi Arabia ay bilowday duqeynta ka dhanka kooxaha Xuutiyiinta iyagoo taageeraya dowladda. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ka badan 22 milyan oo qof ayay u baahan yihiin kaalmo bini'aadamnimo caalamiya, sidoo kalena in ka badan 8 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul. Maahika ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dad lagu qiyaasay 2.7 milyan oo barakacyaal ah ay ka dhammaatay wixii agabaha ee haysteen. Waxaana uu sheegay in lacagtana tooska ah ee UNHCR ay siinayso ay wax badan ka qaban karto waxyaabaha halista ku ah noloshooda in ay ka soo daboosho.
Qoysaska loo xulay waxa ay heli doonaan lacag toos ah si ay ugu bixiyaan baahiyaha degdega ah, tusaale ahaan dawooyinka ay nolosha ku badbaadinayaan iyo kaalmooyinka qoysaska ka caawinaya inay ka hortagaan inay nolosha ka dhacaan isla markaana ay noloshu ku badbaadiyaan. Kaalmadani waxa ay faa'iido u tahay dhaqaalaha gudaha iyadoo qoysasku ay agabka ka iibsanayaan baqaarada gudaha isla markaana ay ku bixinayaan adeegyada gudaha.
As families buy essential goods in local stores and pay for the local services.
Maakiik ayaa sheegay in UNHCR ay qaybisay qiyaasahan 33 milyan oo dollar oo lacag toos ah, isla markaana yoolka hay'addu yahay inay qaybiyaan in ka badan 14 milyan oo dollar ka hor inta aanu sanadku dhammaan. Waxaana intaasi ku daray inay ka faa'iideysan doonaan 830 kun oo qof oo barakacyaala, dad dib u soo laabtay, dad u dagaaladu saameeyey, qaxoonti iyo weliba dadka magangeliya doonka ah ee ku sugan wadanka Yemen.
Warbixintii Lisa Shlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Idaacadda galabnimo ee VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ku soo dhammaaday shir madaxeed looga hadlay arrimaha dalka Suuriya. Shirkaasi oo madaxdii ka qayb gashayna ay ku baaqeen in la bilaabo howlgal guddiga saameynta dastuurka dalkaasi waa sameynta ah, iyo sidoo kale to in masiirka madaxweyne Bashar al-Assad loo daayo shacabka dalka Suuriya. Warbixintan Qaahira waxaa ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyay dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabaynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhawaan ka hor inta uusan dhamaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabaynta dastuurka wadankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweyneyaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadidayso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. Madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. Laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgal kasta oo milatari ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimashq iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid mid gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dalalka daneeya arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yacni arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaasi waxaa la dhihi karaa waa mid yani dhinacyada isku diidan xiisadda Suuriya ay iskaga soo dhawaadeen sidii hore, islamarkaana yani ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wadaxadan. Sidoo kale walaal Siin bayaanka kasoo baxay nuxurkiisa ayaa ah mid loogu soo horjeedo in yani dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yani khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo wax qaybsi ah. Ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardargeliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada hayo. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeesteen dagaalka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya dalka Suuriya.
Shirkani ayaa ku soo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo milatari oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beeryarada ayaa u dhow in horumar laga gaaro. arrintan waxaa kaalin ka geystay Rishab Jain oo ah wiil 13 sano jir ah. Rishab waxa uu sameeyey qalab dhakhaatiirta u fududeynaya in ay si sahlan ay u helaan xubinta beeryarada oo ay adag tahay in si sahlan loo arko, kadibna daweynta cudurka ay ku sameeyaan. wiilkan ayaa ku guuleystay abaalmarin la siiyo saynisyahanada da'da yar. arrintan ayaa isbeddel weyn ku keeni karta daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beeryaraha. wariyaha v o a da Julia Tebo ayaa warbixintan diyaarisay. waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Rishab Jane oo ku nool magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan ku guuleystay abaalmarin lagu magacaabo Discovery Education 3M Young Scientist Challenge kadib markii uu sameeyay qalab sahlaya in la daweeyo cudurka kansarka ee ku dhaca beeryarada. Waxa uu sheegay in marka kaha beeryarada lagu daweynayo uu qalabkiisu si degdeg ah oo khalad lahayn u helayo xubintan.
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
Aad bay u adag tahay in indhaha caadiga lagu helo beeryarada. Xitaa dadka ku takhasusay raajada marmar saacado dheer bay ku qaadataa inay helaan, maxaa yeelay xubno badan oo saableyda ku jira sida caloosha ayaa ka sokeeya. Dhinaca kale, waxaa xagga dambe ka jira lafdhabartii oo marka ay qalliin amaba daaweyn timaado aan fududayn. Rishab ayaa sheegay in qalabkiisan uu ku tijaabiyey raajooyinka nooca CTE iyo MRI ee caloosha lagu eego si uu si fudud ugu helo meesha ay beeryarada ku taalo.
So during MRI guided radiotherapy treatment, doctors can use my tool.
Marka lagu jiro daaweynta raajada MRI-du ay hoggaaminayso dhakhaatiirtu waxay adeegsan karaan qalabkayga si ay u ogaadaan meesha ay beeryaradu ku taalo, markaasna ay kaha ku shidaan. Waxaana si weyn hoos ugu dhacaya in kaha uu saameeyo unugyo iyo xubno kale oo muhiim ah. Kansarka beeryaradu ma badna, hase yeeshee aad buu u khatar badan yahay, maadaama uu gudaha saableyda ku jirana buradu way sii weynaan kartaa iyadoo aan la dareemin. Dadka wax calaamado ahi kama muuqdaan ilaa cudurku ku fido xubnaha kale ee jirka. Rishab Jane ayaa qorsheynaya in abaalmarintan $25,000 uu ku horumariyo qalabkiisan hadda tijaabada ku jira oo uu ka dhigo mid la isticmaali karo. Waxa uu rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid a uu la shirkoobo cisbitaalada iyo shirkadaha kale si uu qalabkiisa ugu beddelo mid ganacsi gala.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o eda Juli Tebo, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamiga ah ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyey magaalada Muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer. Haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintoodii wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen. 14 dowladood ayaa si gaara u daneeya arrimaha Soomaaliya, waxa ayna ka mid yihiin 17 dal ee ku midoobay ururka OIC oo ah urur weynaha Islaamiga ee dalalka Islaamka ay leeyihiin. Haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada Muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyadoo la bogaadiyay horumarka Soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah, kobaca dhaqaalaha, amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si uu barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha aniga iyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad. Saacadda wasiir, balugu horeyntii barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o eda ku soo dhawow shirka communicate-ga aad soo saarteenna nooga waran.
Zahra, waa mahadsantahay. Waa dhowahay ka warmasiyeedku wuxuu ka dhashay saad maqasheen kulankii xubnaha ururka dalalka Islaamka u qaabilsan Soomaaliya ee loo yaqaano OIC Somali contact group. Waa koox la sameeyey dhowr sano ka hor oo loo sameeyey inay Soomaaliya garab istaagaan oo 14 dal ka kooban. 14-kii dal 11 ka mid ah ayaa maanta xamar ku shiray shir taariikhi ah. Waagi hore waxay ku shiri jireen marka General Assembly-ga shirweynaha jumuiyadda qolmaha ka dhexaysa markay bisha September sanadka ta kulmaan meeshaasi awal ku kulmi jireen, waxaa la go-aamiyey inay ku kulmaan sanadkan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho. Marka maanta ayay kulmeen. Communique-ga ama warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanaa qiridda ay qireen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shirka furay, iyaguna indhahooda ku arkeen ilaa shalay joogeen. Hadda waxaynu kala hadlayaa casho sharaf gudoomiyaha u sameeyey maxal yahda gobolku. Marka kumarkeegu waxaa ugu muhiimsanaa inay qireen in Soomaaliya ay horumar dhan kastaa gaartay. Ay mudan tahay in la xiro adduunkuna uu taas arko. Waxay kaloo tilmaameen in ugu yareen caalamka in Soomaaliya la garab istaago laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo, gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo, iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ay iyada sugato insha allahu. Waxay u mahadnaqeen ummadihii kumarkeega wuxuu ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kaloo badan kamid a ay ka mid yihiin. Waxayna eedeeyeen, cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay kumarkeega arrimuhu xusay.
Waaye adigoo mahadsan sacaadada wasiir, waxaa jiri doona dhegeystayaal ku weydiin doona su-aalo isla shirka ku saabsan, balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri, waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda iyada ay u sugan kartaa oo laysugu halleyn karaa iyadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo AMISOM ay joogaan? Micnaha nooca Soomaaliya laleeyay amnigeeda inay sugato, hadalkaas sideeba u dhacaya qodobkaas?
May hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugan, waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda Soomaalidu sugato. Marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen, soo dhaweeyeen waxa la yiraahdo transitional maaragtay maxaa la yiraahdaa national security transitional plan, ama kala guurka AMISOM iyo la guurayo AMISOM oo loo guurayo in amniga Soomaaliya ay gacanta kuwada dhigto ciidamo Soomaaliyeed. Marka halkaas waxaas ayay ka hadleen, taas ayay ka hadleen.
Waa garta waayahay. Dhegeystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo, bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada Muqdisho, Dr. Shaafici, soo dhowow magacaaga dhammaystir. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaad la hadlaysa, su-aashaad ka jawaabi doono.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiir caawa islaam qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qadka ku jira iyo sahre barnaamijka dadhinasiyo dhammaan si ogeys holwadeenadeeda. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal oon isleeyahay waa muhiim, rajeyna insha allahu tacala haddii aadna iga jawaabi doonto. Su-aasha koowaad waxay tahay, mar walba oo wasiir uu wadi imaanayo aniga magaalada Muqdishaan ku noolahay, jidadka dhan badankood waa la xiraa, waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda, haddii baha waxbarasho ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd dadkii kaleoo howlahooda caadiga qabsan lahaa. Marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga, haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqaday u qabsanayso marta u imaanayso, ma ka fakirteen qorshe aan ka ahayn qof walbo imaanaya in carada loo xirxiro? Waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan. su-aalaha hadda aan usoo qaato, maanta oo kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiifka laga xiray, xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid, dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay, baryo badan ka bacdii askartii way daayeen oo ku mahadsan yihiin. Marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oon qaba.
Shaaf walaalo, waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta. Waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulansi baa la celiyey, laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey. Marka tusaale in loosoo qaato adama wax aboona, mar haddii lasii daayey xiriirda dariiqyada walaalo waad ogtahay, waxaa jooga magaaladeen wadankeena niman isqarxiya. Marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino, mana aha wax maalin kasta dhaca. Marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar maaragtay dariiqada la xiraya ka dumiyaan, iyo innaga oo rabnay inaan magaalada Muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadii Soomaaliya sumcaddeeda iyo wanaageeda aan adduunka tusno, oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah, waddanku waddan nabad ah maaha, waddan la tegi karo maaha, oo dalalkii ay ka baaqdaan. Marka waxaa ka mid a waddaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa cidhiiri ah wax weyn hadda yeelayn in noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay wadankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan. Marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo helaa. Saadigu tilmaantayna askartii abamaantay way sii daayeen. Marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaad ihaa se aniga ila tahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo probagandanayga maaha arrintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaad yahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaad yahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka waraa saas weye wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalinta weyn annagoo ku leh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaa layihahdaa protocolka chiefkiisa dalkeena dhan uu wuxuu soo dhigayay saacad maxaa yeelay sooma u geri karin maarag dariiqo xiraa daraaddeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd. Marka shaafi waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadan oo way fiicnaan lahayd walaal.
Maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhaceyso dowladda idinka horeyso xataa tii kasii horeyso waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan, marka xataa waxaa dhacday xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kaloo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareyso ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Gaaray aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka khasamaha inaan kugu raaco inay waayahan dambi aada usoo badanaysa ma soo badanin walaale, marmar difay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadko dhan bay waxtaraysaa, Soomaaliya dhan bay waxtaraysaa, dadka xamar degabeerta shacabka aynu ka hadlayna waxtaraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir, waa mahadsan tahay, waa soo koobay insha allah. Su-aashii labaad waxay tahay wasiir, waxaa jira waqdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu soo dhaweyso aada uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin. Waxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabada culeysiyo dadka waa lugeynayeen, roob baa ku da-ayay, meel qoraxay ahayd, gaadiid ma lahayn, waa la dhibsooday. Legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir bisradkan? Tusaale, bisha aan joogna hadda waa Oktoobar sanada dambe 2019, Oktoobar shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale nigiimaa dabcan wufuudii ka socotay wadamada Ethiopia iyo Eritrea, waxaan ku xasuusan doonaa isleedahay waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha allahu tacala sanad gudihiis.
Waad mahadsantahay sheef.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo kii hore oo in xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maaqaana deinteeda haddana u baahna inaan ka jawaabo. Waxaa marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa, maxay faa'iido leedahay? Iyadana waxbaan ka tilmaamay, waxaan ku yidhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh, waan u sheegayaa Soomaaliya waxaa laga bixiyey masawira inay tahay meel aan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, ayd aan samayn karin. Dadka Soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunku tegi karin, maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirto, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn, waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha ka dhalan kartaa jirta, oo dal caasimad dunida ku taala ah leh, waa in wufuud imaan kartaa. By the way, annagu shirarka adduunkaan tagnaa Addis Ababa iyo markii AU-da ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan, dariiqada waa la xiraa, ma garanaysa? Waa wadda nabadgelyade maamule wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa. Madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya. Marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay, magaasa anagu waxaa ruxban ka jooga. Midala marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa ka mid a inay bedelo masawirka laga haysto dalkeena
Soomaaliya,
taas oo faa'iido shaashiyo adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba uleh.
Way aada baad mahadsantay saacadda wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirtay dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka kasoo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mida kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyay Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay. Waa hagaag dhageysta kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka soo dhowow walaalkiis wasiir uu ku maqlayaa Axmed Ciise Cawd.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saacad wasiir baa ku salaamayaa. Magacayga waxa leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar, aan jooga magaalada Galkacyo Puntland Soomaaliya. Saacad wasiir qofka marka asaga uu xishmeeyo baa la xishmeyn karaa ama marka asaga uu rabo inuu wax qabsado waa la qabsan karaa baa wax la qaban karaa sanad aaminsanahay. Dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareysay dowladda Qatar, dowladda Qatar iyo dowladda Kuweyt iyo dowladda Dubayga, waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha khaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin. Waxaan ognahay khaska ugu weyn oo dalka iyaga ka jira xataa dekedo aan baarlamaanka yaga iyo dowladdu ay ansixinin inay iyo gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqeysanaya. Marka su-aasha saacadu si aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa weeye, haddii dadkii in caawinaya oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo weliba wejiyo kala gadisan leh, seeba inuu caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga inaan isku wanaagsanayn, seeba inuu caawin karaan dadka danta khaaska ina kale.
Waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsana aan sidiisa u qaato waxay noo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas. Marka inaan u sheegno inay naga daayaan noo yimaadaan ina caawiyaan ay ka mid tahay waxyaabaha inagu caawiyaalo
dhibka. Intaa shirka marka uu furmay maxaa ugu odhan weydeen walaalayaalo dhibka Soomaaliya ka jira qaybdaa ka tihiin, waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalo inaan naga deysaan. Maxaa intaa kaliya u odhan weydeen qoladeena xukuumadda saacadu sidaad u haddaa inagala joogtay.
Haddii walaalo maadaadana weydiiyeen aan nidiin kare waxaa laga yaabaa inaan nidi, laakiin haddii xataa ay su-aasha saa tahay qasab maaha inaan fiiri diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaanahay dalkoodana sidoo kale dadkooda u jecel orkaa intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad aidn oo maarata maaris ka yimid oo wixii Soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan mana aha waxyaabo maaragta caalamka oo dhan la yidhaahdo kaalayo dalhadal saasaanu nabi maganaysa waa jecelnaha inaanu transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabano, laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqeyno.
Way waad mahadsantahay wasiir. Way waa filaya dhageystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir. Waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay, markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay dood ka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro. Marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isula ay yihiin, taasi sideed u aragteen adinka?
Zahar walaalay kominikeegii maanta soo baxay, Jabuuti maxaa la yihahdaa raalli bay ka ahay walaalaheen Jabuuti waana joogeen. Waa daran walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnay inaan ku cadcadino, si aan isugu dhownahay qofna inay ahayn in loo sheego. Safiirkooda ayaa joogay, safiir maaragtay Aadan Balan. Marka wixii ka soo baxayna communique raalli looga wada yahay bay buu ahaa.
Magaciiga waa Suud Calaad, waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis. Wasiirka waxaa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed ka soo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda noogu weyn annaga heleen in Soomaaliya shir lagu qabsan kara ahayd 2011-kii markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tegi jireen. Maanta markuu shirka soo gabagabooway, farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u dirayo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa? Su-aashaa weydiin laabay. Sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah, maaragta anagana hadaa shacabka Soomaaliyeedna aad aa ugu farxnay.
Way waad mahadsantahay.
Siyaasadda arrimaha dibadda berito dhan aan ka sheekaysan karaa, waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay. Haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo, waxaan u baahanahay waqti badan iyo
maaragtay program ada hayn baan u maleynayaa hadda. Laakiin su'aal kale oo muhiim ii weydiiyey walaalka tuu ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo waxay kasoo baxay iyo muhiimadda uu soomaaliya u leeyahay sagaalka tilmaamay. Marka haddaa kana waa sheegay, mar kalena waa ku celinayaa dhammaadkii shirka muhiim waxaa kasoo baxay messageka ama tilmaan maxaa layahdaa message kasoo baxay daarada kasoo baxday waxa weeye fariinta uu dirayo kasoo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa. Dadka Soomaaliyeen ay yihiin dad horumar sameeyey, kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aanti iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye, ayna marti gelin karaan soona dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen, tirada rabaan ha ahaadeen. Dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo laashalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh. Marka si dhib yar ayaana loo maamulay imaanshahoodii iyo tegidoodii. Marka messageka ugu muhiimsan kaas ayuu ah.
Waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa.
Shirku waxba ku saabsanaa waxaan idinka bilaabay maxaa layihahdaa wixii kasoo baxay communique ku qoraa dhan waa idin sheegay. Laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad su-aashaysi ahayd markii shirku dhammaaday messageka aada isleedihiin adigoo wasiir ahaan aad isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasakoo communiquega saasaan u qaatay le communiquegu waa message uu diray shirku waa warmustiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadiis iyo wax laga hadlay. Laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa ka mid ah mathalan yani messageka uu diray. Marka taasaan ka jawaabayo waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabad, xamar inay tahay meel nabad oo shir lagu qaban karo oo aan ahayn arrin la dhib yareysto magaasa arrin muhiim ay noo tahay anaga.
Waaye aada baad u mahadsan tahay Saacad Wasiir. Hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan kusoo xiro. Soo dhowo Muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa, marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa Wasiir Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, oo fursadan nasiyon uga mahad celinaya isaga qudhiis.
Walaal, waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada Soomaaliyeed saddex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad. In markaad fiiriso
waa weydiina su-aasha Jabuuti ku saabsan marka
aada ay umahadsan tahay Sahra, marka wasiirku waa bogaadinayaa, aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay. Waxaan aaminsannahay inuu shaqo fiican hayo, waa salaamayaa waana bogaadinayaa. Kulley su-aashaas jawaabteena waa ay dhaaftay, no problem.
Waa jeclaan lahaa inaad ka dhegeysidaa idaacadda iyo barnaamijka berrito insha allah. Aada baad umahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay walaal.
Waayahay Wasiir, ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya, maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabto magaalada Muqdisho uu dirayey, ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda Soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolkii caalamkaba aada soo celisaan. Haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahana ay muhiim tahay. Marka bal haddaan ku weydiiyo, maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijka aan u qabtay, haddana wasiir ayaa tahay, siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo? Sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka?
Walaalay Zaar, waa su-aal fiican. Inkastoo saa tilmaantay ay ka baxsanayd mawduuca aynu ka hadaynay, laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka Soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda, isla shaqayntooda, is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo, rajiyo, la adkeeyo meeshay ka maqan tahayna la soo celiyo, meeshay ay jirtana la xoojiyo. Dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa ka mid a in ay leedahay maaragtay tension, ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahm waa uu jiro. Marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida ka mid ay ka jirtaa. Waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yahdaa politics maganaysa. Marka السياسات ومركا وحي مع رئيسا خلافية سيدي السويس ورينها ملاحبين لنا تاس وكوها وليه
دد بدن وحي هذا الهيان دد بدن وحي هذا الهيان معناها السودي اللي ترك السياسة دا أرمها دبد يقودها وحي نقونيسا وح اللي ترن أو دولة أمو قانيس إني وحقابت كيدي بنانك ويالا لكن هدي تي قودها وقلاف كجرس دا هاد مامل قبل دي دولة دا رحوكالي إيسو دا شقينين وحونا نحمرين تي أرمها دبد محي ترسا
وارون ويوسال داش كجرتانا وحان كيري مدحوينها يريزارو وحي كوها وليه sidii gudahana ay wax uga gaaglay maanta waxaanu ka hadlaynay dabadgelyada maxamed siin oo soo gelaha wadanka nabadgelyada arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed waxa kamid oo lagu hawlayay oo wasaaruhu horta ayaa wax leeyahay inclusive politics oo siyaasadda loo dhanyahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay لو نيجي حق فكرة ذهان هي حق مارتي لثلاث انتبه مركا وحان أنو كرة جوين هاي إن خلاف كده حقيقة أنا أضم ما ليسان وهرت الدبيعي هاي وهدا نجرو كره صانا ومركا أنا صانا قان كره ولدي حكومة ليه هرة تنا أي جرتي حكومة ضم بصوص صعدا جري كرتو محيط وضبي عدا سياسة دولية من عالم كإني waxuu kala duwanaadaan mararka qaar kood isku qabtaan laakiin jeedadu waxa Soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go'i jiray lagu kala dhimin jiray ama isku dagaal jiray wax siyaasadda xiriirta waa la isqabanayaa dadana waa laga heshiin doonaa madaxweynaha iyo wasaaraha way ku mashquulsayeen ama dadaal bay wadaan ah in la is afgarto
aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquul ah xataa inaad anigii dhageystayaashaba su'aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku saabsan
waa maasantahay zaara
gudahanna barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal waa naga inta toddobaadkan inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin aan u mahadceliyo barnaamijka dhageystayaasha igala qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo marti igu ahaa ugana jawaabay su'aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho anigii dhageystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
aadi aad ay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatanna aan idin maqashiyo qaar ka mid ah wararka caalamka kuwada ugu door karoon Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aan la cayimin siiyo dowladda Pakistan halka Imaaraadka Carabta uu ku fikirayo codsi ay xukuumadda Islaamabad kaga dalbatay $6 bilyan Mareykanka ah dowladda Pakistan ayaa u baahan $billions oo ay ku kabeyso miisaaniyad sanadeedka hay'adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaase dhaqaale lacagtan ay Shiinaha siinayso Pakistan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu ka soo laabtay dowladda boqortooyada Sacuudiga oo uu ka soo helay lacag dhan $6 bilyan Mareykanka kadib booqasho rasmi ah uu ku tagay dhowaan magaalada Riyadh laba kamid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay qaar kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib laba weerar oo kala duwan oo ka dhacay dalkaasi xadda maanta ah bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubaysan hubka daranduuriga u dhacay iyo madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidanka qaramada midoobay ku leeyihiin gobolka Timbuktu labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ah ciidamada dalka Burkina Faso ka jooga dalka Mali ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo kana tirsan ilaalka howlgalka qaramada midoobay ee Mali ciidamadaasi ayaa waxa lala beegsaday bam xilli ay la socdeen kolonyo markaana wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay dhinaca Ingiriiska ciyaar hadda dhex maraysa kooxaha Burnley iyo Chelsea ayaa waxa ay maraysaa daqiiqadii 24aad waxana hal gool iyo eber ku hoggaaminaysa Chelsea goolka waxa u dhaliyay ciyaaryahan Alvaro Morata kooxda Crystal Palace-na waxa ay la ciyaareysaa hadda kooxda Arsenal. Ciyaartaasi waxay maraysaa Ever iyo Ever. Galabta aan idhaahday caawa fiidkiina, kooxda Manchester United ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Everton. Dhinaca Talyaaniga, kulan dhowaan dhex maray kooxaha Sassuolo iyo Bologna waxa uu ku dhammaaday barbardhac 2-2. ciyaaraha ugu adagna waxa ay caawa dhex mari doonaan kooxaha Napoli iyo Roma iyo Milan iyo Sampdoria. ciyaarta isha lagu haya caawa guud ahaan Yurub waa tan dhex mari doonta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kulanka loo yaqaano Il Clasico. haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestaas aad maqlaysaan, waa heesta Cayn Bacayn.
العليا دخريدي ومدر عدادي ومدر عدادي عطريسي مداروري عدي وحيابي عدي وحيابي عزيون المعلا عيريون الغاية وابوكو عداديو عشر دي غاقينا وابوكو عداديو عشر دي غاقينا عزيون المعلا عيريون الغاية وعرفت سالي وسيد كيوتكي واسكريت المانتو وعرفت سالي وسيد كيوتكي
Cayn Bacayn iyo codkaasi baxsan ee Cabdulqaadir Bagaag ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa habeenimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari. waxaadna sidoo kale too aad ku wada dhageysanayseen soo saaristii sida wada jirka ee Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi.
tan iyo kulan dambena dhageystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo galab wanaagsan.
Ardu ani zabba, ulu
I'm gonna go to the hospital.